Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmaili sizləri salamlayıram. 13 yanvar çərşənbə axşamı Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız politoloq Zərdüşt Əlizadə və fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1930-cu ildə Ankarada sərbəst insanlar ülkəsində səhnə yazan Əhməd Bəyəoğlu bu ölkəni necə təsvir edirdi? Əhməd bəy nədən bilib ki, 80 il keçəndən sonra da bu kitab öz əhəmiyyətini itirməyəcək? Əhməd bəy niyə demokratiyanı, azadlığı, sərbəstliyi seçdi? Köləlikdən xoşdarmaq istəyənlərə, heç kəsdən qorxmaq istəməyənlərə, beli dik yaşamaq istəyənlərə Əhməd bəy Ağoğlu nə deyirdi? Və sizə də sualımız var. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya nə dərəcədə hazırdır? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Gələn həftə həmsədrlər Bakıya gəlir. Rusiyanın Avropaya qaz nəqlini bərpa etdiyi bildirilir. Qəzzədə toqquşmalar bugün səhər də davam edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 19-unda Bakıya gələcəklər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Həmsədrlər Bakıdan Yerevana gələcəklər. Bunu trendə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce deyib. Müzakirələrdən asılı olaraq ümid edirik ki, prezidentlər yanvarın son günlərində görüşməyə razılıq verəcəklər. Matthew Bryce belə deyib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşəcəyi bildirilir. Bu forum yanvarın 29-undan fevralın 1-nə də keçiriləcək. Azərbaycanda səs vermə internet və mobil telefonla da keçirilə bilər. Belə bir yenilik bugün Azərbaycana təklif olunur. Bakıda Azərbaycan-Estoniya informasiya-kommunikasiya texnologiyaları forumu keçirilir. Tədbirdə Estoniya prezidenti Tomas Hendrik Ilvesin də iştirakı gözlənilir. Forumda Estoniyanın elektron hökumət sahəsində təcrübəsi, Azərbaycanın İKT layihələri təqdim olunacaq. Həmin sahədə əməkdaşlığa dair hökumətlərarası müqavilənin layihəsi müzakirə ediləcək. Estoniya prezidenti Azərbaycana dünən gəlib. Xəbərlər davam edir. Bugün səhər Qəzzədə İsrail əskərləri ilə fələstinli silahlılar yenidən toqquşub. İzzəddin Əl-Qəssam briqadası Həmasın silahlı qanadı bildirib ki, İsrailin iki tankını darmadağın eləyib. İsrail ordusu isə bu məlumatı təkzib eləyib, xəsarət alanların olmadığını deyib. Zeytundakı atışmada bir fələstinli isə öldürülüb. Yaxın Şərqdə münaqişənin qızışmasından 18 gün ötür artıq 900 fələstinli həlak olub. Raket hücumlarında isə 10 İsrail əsgərinin və 3 vətəndaşın öldüyü xəbər verilir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Yaxın Şərqə gedir. O, hər iki tərəfi münaqişəyə dərhal son qoymağa çağırıb. Rusiyanın Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz nəqlini bərpa etməsi barədə artıq ilkin xəbərlər gəlir. İlk qaz verilişi başlayıb. Bir həftədən çoxdur Rusiya Avropanın qazını kəsib. Səbəb də Ukrayna ilə pul məsələsinin həll olunmamasıdır. Qazın kəsilməyindən Avropanın 15 ölkəsinə ziyan dəymişdi. Qazprom demişdi ki, elə bir maniyə olmasa Bakı vaxtı ilə saat 11-dən qazı bərpa eləməlidir. Səbəb də odur ki, Rusiya ilə Ukrayna axır ki, qaz sövdələşməsinə razılaşıblar. Bundan sonra qaz verilişinə nəzarət olunacaq. Rusiya Ukraynanı qaz oğurlamaqda ittiham eləsə də Ukrayna bunu təkzib eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa qlobal iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün 2,5 milyard dollar borc ayırır. Fonddan bildirilir ki, bu plan ölkədə iqtisadi vəziyyəti nizama salmaq üçün nəzərdə tutulub. Həmin borcdan Minsk 800 milyon dolları dərhal ala biləcək, məbləğin qalan hissəsini isə ölkə rüblük təhlillər zamanı əldə edə biləcək. Amerika isə ölkə iqtisadiyyatını xilas etmək üçün maliyyə paketinin ikinci hissəsini də ayıra bilər. Amerika prezidenti George Bush xələfi Barack Obamanın adından Konqresə rəsmi müraciət edib. Obamanın fikrincə 350 milyard dollar ölkə iqtisadiyyatının daha çox ehtiyac olan subyektləri öyrəndikdən sonra bölüşdürülməlidir. Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nifq qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyanoğlu bu ölkəni necə təsvir edir? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Professor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 13 yanvar çərşənbə axşamı Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Bax, sualımız belədir, qonaqlarımızı da eşitdiniz. Dünənki anonsumuzda politoloq Zərdüşt Əlizadə və fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəlov. Hər kəsinizi xoş gördük.
Xoş gördük.
Azərbaycanda demokratiyanı birbaşa suala keçim deyirəm. Azərbaycanda dünən, hələ bunu da bir dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, dünən Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Ona görə də bugün biz Can Bakıda Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır sualını qoymuşuq. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var sizcə? Var mı ənənələri?
Yütəbi var. Yəni siz girişdə Əhməd Bəyağoğlunu yada saldınız və neçə il keçib 30-cu ildə təxminən o kitabı yazıb 80 il ondan qabaq o kitabı yazıb və o kitab mən deyərdim ki, bir dərslik kimi bir istifadə eləmək olar. Yəni o məzmunu nədir? O məzmunudur ki, despotizm monarxi ölkəsindən bir insan gəlir və azad ölkədə yaşamağı öyrənir. Və mən özüm üçün bir yazını götürdüm və o yada salmaq üçün ki, ümumiyyətlə deyim ki, o yaxşı bir məcaz işlədir. Deyir, donmuş qəlblər, donmuş, ölmüş damarlar. Yəni, ondan ayılmaq üçün azadlıq lazımdır. Və o deyir, nədən imtina eləmək lazım, nədən azad olmaq lazım deyəndə belə siyahı var. O siyahı çox qəribədir, indi də çox maraqlı səslənir. O deyir ki, rüşvət hərisliyindən, hilələrdən, yaltaqlıqdan, artıq damaqdan, xəbərçilikdən, hakimlər qarşısında sürünməkdən, kölə psixologiyadan azad olandan sonra insan azad olur.
Bəli, bəli.
Və təbii, mən deyə bilməzdim ki, biz dəyəsən nail olmuşuq. Halbuki bu il, yəni bu, əlxüsus bu illərdəki, bu aylarda hətta. Amma hər halda ənənəmiz var, bizdə adiyyər ənəsi var. Bizdə azad fikirli insanlar olub. Və ona görə bizim İşığımız, gələcəyimiz onlarla bağlı. Nə dərəcədə biz onlarla rabitə qura biləcəyik, o dərəcədə bizim gələcəyimiz var. Nə qədər onları
rabitə qura biləyik mi, Zərdüş bəy?
Mən biraz
rabitə necədir daha doğrusu?
Daha ola bilsin ki, qəribə başlayacağım. Azərbaycan sayılır ki, müsəlman xalqıdır. İslam demokratiyası olub. İslamda seçim olub. İlk xəlifələri ümmət seçib, icma seçib. Və bunu biz unuduruq. Sonradan bəli, mütləq istibdad, mütləq hakimiyyət, sülalə hakimiyyəti yaranıb. Amma ilk dövrdə unutmayın ki, hətta Mühəmmədin kürəkəni və sevimli şagirdi Əli bin Əbi Talib 4-cü xəlifə olub. Ondan əvvəlsə başqalarını seçiblər. Və sonradan unutmayın ki, müsəlmanlarda dini rəhbəri də seçirlər. Bizdə indi bəli, müsəlman Qafqaz müsəlman idarəsi var, axundları təyin edirlər. Elə şey yoxdur. İslama görə mütləq gərək hər müsəlman icması özü üçün, özü içərisindən və ya kənardan hansı dini daha yaxşı bilən insanı dəvət edib, ona maaş kəsə bilər və ya onu sonradan çıxarda bilər. Yəni, bu İslamdakı demokratiya şeylənən deyirəm, yəni hər bir vətəndaşın, hər bir insanın azad insan Allah qarşısında bərabərliyi, o qərb demokratiyasında deyilir ki, hər bir insan azad və bərabər doğulur. İslamda da bu var. Yəni, əgər biz özümüzü müsəlman milləti sayırıqsa, ümməti sayırıqsa, bizdə də bu, həm də dinimizdə Allahın buyurduğu bir demokratik ənənələr var. Qaldı indiki dövrdə Azərbaycanda nə üçün Human Rights Watch, Right Watch bizi qeyri-azad dövlət sayır? Mənə gəlir ki, bunun qeyri-azad dövlət oldu, bu qərb təşkilatı bunu saydı və saymadı. Biz həyatımıza görürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, insan vətəndaş qanun azadlıqlarını, hüquqlarını mütəmadi olaraq hakim zümrə əlindən alır. Və bunu onunla izah etmək olar ki, ortada böyük neft gəlirlər var. Bu neft gəlirlərinin, büdcə gəlirlərinin, kredit gəlirlərinin, rüşvət gəlirlərinin mənimsənilməsi məsələsi var. Və bunu da heç bir nəzarət olmadan həyata keçirirlər. Belə bir aksiyon var. Hakimiyyət pozur, mütləq hakimiyyət mütləq pozur. Bəli, biz görürük ki, mütləq hakimiyyət get-gedə Azərbaycanda bərqərar olur və bunun da bir yalnız məqsədi var ki, sərvət toplamaq. Təəssüf ki, bu sərvətin toplanması məsələsində cəmiyyət heç bir nəzarət qura bilmir və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının bütövlükdə hələlik mən ümid edirəm ki, hələlik demokratik ənənələrin, demokratik vərdişlərin zəifliyindən irəli gəlir.
Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının sualı bugün belə də əziz dinləyənlər, qonaqlarımız politoloq Zərdüşt Əlizadə və fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Azərbaycan, bayaq dedik, Əhməd bəyin kitabının adı Sərbəst İnsanlar Ölkəsindədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sərbəst insanlar ölkəsi olmağa can atırmı? Belə bir can atım varmı? Əgər atırsa, niyə qeyri-azad ölkələr sırasındadır?
Yəni, mən deyə bilmərəm ki, can atmır. Yəni, hər halda bu məkanda ki, biz bu sözləri deyirik. Dinləyicilər var, düzdür, onların auditoriyası xeyli azalıb, onların imkanları yoxdur. Və onu deyim ki, azadlıq balandan sonra mənə xeyli qeylilənən var. Məlum oldu ki, geniş auditoriyanız vardı və bizi dinləyirdilər, eşitirdilər.
Bizə də çoxlu zənglər olur. Hətta gəlirlər, inanmıyorum,
deməli, bu,
gəlirlər.
Bu həvəs varsa, bu, deməli, biz hələ ki, sağlıq canlıyıq, yaşayırıq. Evet. Amma bu çox qorxulu tendensiyadır. Bundan gəlir, biz gəlir bunu açıq deyək. Və bilirsiniz, mən bu yaxında Yuri Afanasyevin bir baralı bir yazısını oxudum. O yazı indi Rusiyada geniş müzakirə olunur. Yəni, müəyyən, belə deyək, zümlələrdə, müəyyən təbəqələrdə. Adı da çox qəribədir. Bu nirabı, yəni biz kölə deyirik. O deyir ki, ümumiyyətlə, Rusiya, hətta indi də bəzi yazıları göstərir ki, Rusiyada, indi də deyirlər ki, Rusiyanın meyilli yəni ərazi arizini artırmaq və s. idarə eləmək və s. Və o deyir ki, bu ənənə ki, dövlət çox güclüdür, cəmiyyət yoxdur, ümumiyyətlə, sosiallıq öldürülüb. Yəni, bu ənənə deyir, Rusiyada çox da var. Təəssüf ki, bizdə də o meyil var, o xət var. Yəni, atomik belə insanlardır. Bilavasitə hakimiyyət deyir, bizlə bağlı olmalısınız. Bizdən asılı olan adam, yaxud bizə yaxın adam, yaxşı yaşayacaq, o bilər məhv olacaq. Yəni, bu tendensiya qorxuludur. Və ona görə mən istəyərdim ki, hər bir insan, əlxsus ziyalı başa düşsün ki, məsələ o siyahda deyir ki, biz hansı siyahdayıq? Məsələ ondadır ki, hər birimiz bunu hiss eləyəcəyik. Yəni, uşaqlarımız hiss eləyəcək, nəvələrimiz bu güzarana da dəyəcək. Yəni, biz zəifləyəcəyik getdikcə. Yəni, ölkə zəifləyəcək, ölkə kasıblaşacaq. Bunu biz gərək dərk eləyək. Bunu dərk eləsək, onda biz yəni, müəyyən dərəcədə bu uçurumdan çıxa bilərik.
Mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda azad düşünən insanlar çox azdır. Sərbəst, azad insanlar çox azdır. Bu, daha bir zümrədir. 88-93-cü illərdə sosial fəal insanların sayının artması heç də onunla bağlı deyildi ki, onlar azadlıq istəyirlər. Mən demokratik, özünü adlandıran demokratik hərəkatın banilərindən biriyə və mən onu görürəm ki, əsas stimul Qarabağ məsələsi idi. Müstəqilliyi çoxları başa düşürdü ki, biz hansı qısa bir müddətdə möcüzə nəticəsində varlı yaşayacaq. Varlı həyat arzusuydu. Amma məsuliyyət daşıyacağım. Dövlətimə, xalqıma görə mən cavabdeh olacağım. Və çətin yaşayıb, amma müstəqil qərarlar çıxaracağım. Fikrini çox az adam qəbul edirdi. Və indinin özündə də biz görürük ki, cəmiyyətdə təşkilatlanma yoxdur. Təbəqələşmə yoxdur. Bir hakim zümrə var, bir də var bud bulanıq bir idarə olunan kütlə və hakim zümrə əsasən milli dəyərlərdən, ülvi dəyərlərdən, ali dəyərlərdən çox uzaq bir təbəqədir, bir zümrədir. Təşkilatlama yoxdur, muzlu işçilərin həmkənar təşkilatı yoxdur, ideoloji əsasda platformada qurulmuş partiyalar yoxdur, şəxsi müxalifədə baxdıqda hansı bir lidercikler onların ətrafında, onlara sadiq bir dəstə və bunların demokratiya və ülvi dəyərlərdən uzaqlığı göz qarşısındadır, bu, bunun praktika göstərir. Ziyalı təbəqəsi adlanan insanlar yalnız ənam, vəzifə, kariyera naminə, hər şey satmağa hazır olan insanlardır. Azərbaycan alimlər dedikdə, gəlin girin internet. Nətdə baxın onların indeks titrum işçi var, iqtibas indeksi, onları dünya elmində nə dərəcədə qəbul edirlər. Məlum olar ki, çox az adamlar, bəlkə də iki əlin barmaqları sayıla bilən alimlərimiz var ki, dünyada tanınırlar. Amma qanunları dar çərçivədə Sovet dövründə uydurulmuş bir elm adlanan sahədə bir-birinə yalmanmaqla, bir-birinə uğurlamaqla, saxta işlər aparmaqla alimlikləri hesablar və bütün bunlar bir faktdır. Mən deyərdim ki, Azərbaycan indi böyük bir şans əlindədir, amma bu şansı böyük uğurla da heçə indirir. Bu neft gəlirlərdir, qaz gəlirlərdir. Amma onları indi mənimsəməklə məşğuldur hakim zümrə. Və xalqda da çox az bir miqdarda nəyəsə atır qabağına. Bir fikir verin. Maaşlar artır, əmək məhsuldarlığı artmır. Bu deməkdir ki, xalq geniş kütləri, büdcədən maaş alan insanlar da neft gəlirlərinin mənimsənilməsi prosesində kiçik partner olaraq hakimiyyətlə birlikə əlbir iştirak edirlər. Amma bu vətənə heç nə vermir. Çünki praktik olaraq Azərbaycan dünya bazarına xam maldan başqa heç nə çıxmır. Biz sırf tüfeyli dövlət, rançiyə xalq və geridə qalmış bir dövlət statusu ilə, müstəmlikə statusu ilə, müstəmlikə xalqı statusu ilə işlək edir dünya prosesində.
Mən əlavə elə bilərəm ki, doğrudan mən Zərdüşnov mənə də razıyam ki, yəni faizcə sərbəst insanlar, yəni sərbəst düşünən adamlar, o adamlar ki, onlar üçün sərbəstlik hətta güzəranından da artıqdır. Yəni, o, onun idealıdır, onun məfkürəsidir. Yəni, o, başqa cür yaşaya bilməz. Yəni, bunlar həslədə biz yalı deməliyik də. Elə adamlar sadəcə çox azdır.
Hətta demokratiyadan danışmaq istəyənlər də azdır. Mən dünən, yəni, çətini çəkdim.
Azdır. Yəni, seçim, siz görürsünüz ki, biz seçim eləyəndə müəyyən elə bir eyni adamlardır. Nə bilim, 5, 10, 15, 20 nəfərdir ki, onlardan seçirik. Yəni, belə deyir ki, böyük siyahı olsun, hamı can atsın ki, mən də çıxış eləyim, mən də sözümü deyim, o siyahı yoxdur. Və bu çox təhlükəli, qorxulu, təhlükəli vəziyyətdir.
Mən burada bir şey alayım. Bu dəqiqə elan etsəz ki, İlham Əliyevi tərifləmək üçün bir müsabəqə keçirilir. Mən əminəm ki, bəlkə 10 min, bəlkə də 100 min adam yazılar o tərifinin müsabəqəsinə. Amma Azərbaycanın gerçək problemləri haqqında danışmağa, o ağrılı sözləri deməyə, bəlkə bir onlarla adam yazılar, ondan artıq yox.
Hətta bir qorxulu cəhət odur ki, mənə bir gənc, yəni adı deməyəcəm, o danışırdı ki, saytda onlar çalışırlar ki, gənclərə hətta xaricdə oxuyan gənclərə müraciət eləsinlər ki, bu prezident seçkisi ilə qədər, yəni ki, hansı qarla gəldilər onlar ki, konstitusiya dəyişikliyi ilə qədər, yəni sözdə çox adam dedi, amma saytda keçəndə çoxsa imtina elədi. Mən başa düşürəm ki, orada oxuyan uşaqların yəqin ataları, valideynləri nəinki varlıdır, bəlkə müəyyən dərəcədə iqtidar zümrə ilə bağlıdırlar. Amma hətta bağlı olmayan adamlar da gördür, qorxdular. Yəni, bu məni çox narahat eləyir ki, yəni, xaricdə oxuyurlar, cavandılar, sərbəst olmalıdırlar və danışanda sərbəstdirlər. Amma elə ki, saytda o sözünü deməlidir, öz imzasını qoymalıdır. Onlar da artıq qorxurlar.
Yəni, belələr də var, belələr də.
Əksəriyyəti qorxdu.
Ola bilər.
Və sizin radio stansiyanın başına gələnlər, radio kanalın başına gələnlər də və s. Mənə bir söz sadəcə bir 37-ci ilin bir lətifəsini xatırladı, Yahudi lətifəsi. Abramov İxayməşi zəng gəlir telefona və deyir ki, sən bugünkü Pravdanın baş məqaləsini oxumusan, deyir, yox, oxumamışam, nə yazdım orada, deyir, telefon söhbəti deyil. Təxminən ona bir uyğun münasibəcək yaranır. Azad söz tənqid olunur, təhqir olunur, təqib olunur. Məsələn, bu yaxınlarda məndən Deyazdan və hansı jurnalist zəng edib soruşmuşdu və mən xalqımız haqqında demişim ki, əhli kef xalqdır, məsuliyyət hissi yoxdur, vətəndaşlıq hissi çox zəif və s. Sonra mənə zəng elədilər ki, hansısa bir başqa jurnalist məni təhqir edib və orada tənqid edib və s. Mən də çox yazıq dedim ki, o yazıq yəqin hələ Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərini kifayət sabaha kadar okumayıp bilmir ki ben onların nispeten hayli yumuşak
yumuşak demişim.
Yani ben bir şeyine de Zerdüş Berlim razıyım ki ben özüm bu illüzyaları yaşamışım. Yani belki Zerdüş Berlim daha uzağı gören idi. Ama ben elbette 90'lı yılda demokrat hakkında benim böyle de fikirlerim, anlayışlarım bir kadar basit idi, bir kadar sadelöf idi. Ve tabii ki yani tedricen o cephenin adamları azaldı. Ama bana öyle gelir ki yine Azerbaycan'da faizce az olsa da miktarca hayli adam var ki bu işe koşulmak hazırdılar. Özellikle biz başa çürük ki vaziyet biraz da körlenecek. Yani sadece manada yani neft gelirleri azalacak. Ve o megamda meğer gelir ki ümumiyyətli bu xalq enerjisi, yalı enerjik fanta oxşuyur. Müəyyən dövrdə elə bir sıçrayır. Mən o sıçrayışlara inanıram ki müəyyən sıçrayış ola bilər. Və bu tamamilə nə şəhər ölü şəhər deyil, nə xalq ölü xalq deyil. Yəni bütün problemlər baxmayaraq müəyyən məqam olur ki, birdən məlum olur ki, bu nəyisə bacarır. Və o sıçrayışa, düzdür o məntiqə əsaslanmır, yəni mənim intuisiyam əsaslanır. Amma mən inanıram ki, o miqdar az olan adamlar birdən-birə olay ətrafında xeyli adam ola bilər. Amma yeni dövrdə başqa tələblərlə, başqa ideyalar da gərək biz birləşək və təşkilatlanaq.
Siz ne
diyebilirsiniz?
Sıçrayış olacak mı?
Yok, sıçrayış. Ben kör bedaheden sıçrayışın semeresine inanmıyorum. Çünkü bunu artık öz hayatımda görmüşüm ve nezere olarak bilirim. Mesela 1 Oktober Sosyalist İnqilabı halk kütlelerinin geniş narazılığı esasında yaranmış bir şeydi. Tecrübeydi. Ardı geldi diktatura, kan, gerilik, insanların kırılması, boğulması ve nihayet tenezzül ve dağılma. 88-ci ildə xalq ayağa qalxanda Qarabağ azadlıq ideyalarından qalxdı və s. Amma bunun dərk edilməmiş bir sıçrayış idi, genişləməkdir və nəticəsi diktatura, mənimsəmə, geriləmə, korrupsiya və s. Korrupsiya mənası nədir? Pozulma deməkdir, çürümə deməkdir. Azərbaycanda korrupsiya bütün sahələri əhatə elədiyi üçün azadlığı boğur, azadlığı inanan insanlar belə artıq satılırlar, çürüyürlər və s. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, daha yaxşı olardı ki, hansı bir təkamüllə, hansı bir proses geçsin. Hər halda azadlığın ve demokratiyanın ne olduğunu bilen insanların ve qurumların sayı herhalde 88-89 illerde olduğundan kat kat çok olsun. Ve bunun için de bir zemin var. Ben düşünüyorum ki artık Azerbaycan'da Sovet Azerbaycan'a nispeten, müstəqil Azerbaycan'da demokratiyanın azadlığı ne olduğunu bilen ve elmi şekilde bilen adamların ve qurumların sayı daha çoktur.
Mən de sıçrayış deyəndə heç də belə deyək geniş xalq kütləsinin izdamları o nəzərə tutmuram. O qeyri-mümkündür və o qorxuludur. Ben artık onu görmüşük başa şu çok korkuldu. Ben mesela hissedirəm ki müəyyən təbəqə də deyə bilmərəm. İnsanlar yaranır, hələ təbəqə deyilir onlar. O həkimlər arasında da var, müəllimlərin arasında da var. Məsələn müəyyən ideya olanda siz görürsünüz o zənginə qədər. Məsələn insanlar nəsə düşünməyə başlayır. Yenə deyirəm, miqdarca onlar azdılar, faiz çox azdılar, amma onlar var və onların varlığına xaricdə oxuyan tələbələr var. Demirəm ki əksəriyyəti yəni bura gələn kimi sərbəst düşünürlər və çoxsu məhz hazırdılar ki yaxşı güzəran üçün ağıllarını da bacarlarını da satsınlar. Elələri çoxdur təəssüf ki. Amma hər halda o təbəqə, sağlam təbəqə məncə yaranır. Məsələn, mən söhbət 30-dan 40 arasında olan insanları mən hissəyirəm ki, onların arasında yavaş-yavaş başa düşürlər ki, məsələn, mən elə həkimlər tanıyıram ki, onlar artıq fikirləşirlər ki, mənim səviyyəmi yüksəkdir. Mən niyə, məsələn, kölgədə qalmalıyam? Mən niyə ki, məsələn, rüşvət verməliyəm? Mən niyə açıq, aydın işləməyib, məsələn, vergini verərək özümü sərbəst hiss eləməməliyəm? Yəni, öz artıq o peşəkarlara söhbət gedir. O peşəkarlar yaranır. Mən yenə deyirəm, biz ehtimaldan danışırıq. Və bədbin, həmişə mən elə deyirəm ki, bədbin ssenarinin ehtimalı çox böyükdür Azərbaycanda. Yəni, bunu gizlətməyək. Amma nikbin ssenari üçün müəyyən ehtimal var. O balaca olsa da ehtimal var və mən məsələn o inanmaq istəyirəm. Mən də bir inanıram. İnanmaq istəyirəm ki, o variant da var. Amma təəssüf ki, o bədbin ssenari çox ehtimalı çox böyükdür. Və belə getsə biz heç vaxt təşkilatla biləcəyik və getdikcə mənəvi tənəzzülü biz görürük də. Yəni bu gizli deyir ki, bizə mənəvi tənəzzül var. Ya bu mənəvi tənəzzüldən təzələn qayıtma qeyri-mümkün olacaq.
Təbii səbətlərin yəni neftin lənəti adlı bir məfhum var. Bəli, neft imkan verdi ki, Azərbaycan xalqı yastığı qoysun başının altına, ağzını açsın, başlasın göydən sərvət gözləməyə, yardım gözləməyə və s. Faktiki olaraq, əgər biz 90-cı illərin birinci yarısında bizə yardım verin fəryadı ilə dünya müraciət edən Qarabağ qaçqınlarını xatırlayırdıqsa, indi də, indi isə neftdən gələn gəlirlərdən bizə də düşsün deyən bütövlükdə Azərbaycan xalqına həmin qaçqın psixologiyası ilə yaşayan xalqı görürük. Amma gəlin quraq yaşa, yaradaq yaşa. Belələri var, açıq demək lazım ki, belələri var. Amma belələri mütəşəkkil cinayətkar dəstə şəklində fəaliyyət göstərən dövlət strukturlarının tapdağı altındadır. Onlar indiyirlər. Onları vergi nazirliyi, gömrük, sonra güc strukturları reket eləyirlər, onları əzirlər, prezident aparatından idarə olunan gözəl bir kampaniya gedir. Xalqın mənəviyyatsızlaşması, aldadılması, onlara yalançı demək ki, qəliblərin beynlərinə yeridilməsi, həkk edilməsi, bizim biabırçı televiziyalarımız, hansılar ki, faktiki olaraq yeni manqurtlar nəsli yetişdirir. Mənə bu o gün hansısa bir jurnalist zəng elədi və soruşdu ki, indi şov ulduzlarla müxalifət liderlərini bir verilişə çıxardılar. Onlar nə üçün buna razı olurlar? Dedim ki, dövlətin düşünmüş səsəsidir. Şov ulduzlarının səviyyəsi hamıya bəllidir. Şəxsi müxalifət liderlərini onları eyni programda çıxardı, eyni verilişə çıxardı da xalqa təlqin edirlər ki, bunlar eyni sinfin, eyni təbəqənin, eyni qiymətin, dəyərin daşıyıcılardır. Narahat olun, bunlar gələcəkdə nə istəyirsə inanmayın. Və soruşsa ki, onlar nəyə razı olurlar? Dedim, bu onların şəxsi seçimidir. Bu oyundur. Azərbaycanda kimsə istəyirsə ki, radio, televiziya çıxsın, onları heç tutub, dartıb sürəyə gətirmir. Özəri seçimidir. Əsas məsələ mən düşünürəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin kifayət qədər belə təşkilatlanmamasıdır. Əsas məsələ azad həmkarların olunmasıdır. Əsas məsələ kifayət qədər öz sözünü deyə bilən güclü vətəndaş cəmiyyətinin olmamasıdır. Bəli, çalışırlar. Xaricdən də dəstək var. İndi nə qədərsə artıq dövlət dayırır. Amma vətəndaş cəmiyyətinin özünün də dırnaq arası tərbiyələməsi prosesi gedir. Yəni, loyal təşkilatlara dəstək verilir, loyallara dəstək verilmir. Mən bilirəm ki, artıq bizim hökumətimiz xarici qrant təşkilatlarında, donor təşkilatlarında nəzarət altına almağa çalışır və bəzi hallarda müvəffəq olub. Yəni, Sovet dövründə o adamlar ki, deyirdi ki, sistem çürüyür, sistem bütövlükdə yararsızdır, onları dəlixanaya salırlar. Amma bəli, sistemdə müəyyən qüsurlar var. Sistem gözəl sistem, amma onun qüsurları var, qüsurları düzəldək. Onlara deyirəm, afərin, işləyin, davam edin. İndi də bizdə vətəndaş xidmətində, siyasi müxalifətdə, sistem özü gözəl sistemdir, amma müəyyən qüsurlar var. Prezident gözəl işləyir, amma onun işlə manı olan nazirlər və müəyyən qurumlar var. Bunları dəstəkləyirlər. Və bu isə sistem üçün və cəmiyyət üçün bir təhlükəlidir.
Bəlkə bir sual edeyim sizə ki, vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir? Dinləyicilərimiz bəlkə bilməyənlər var və bu cəmiyyət olmayanda insanlar nə itirirlər, nə qazanırlar?
Vətəndaş cəmiyyəti olmayanda biz Afrikanı görürük. Vətəndaş cəmiyyəti olanda biz Avropanı, Amerikanı, Şimali Amerikanı görürük. Və səs salın, bunun ifadə. Amma vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşların könüllü şəkildə onları maraqlandıran ictimai, siyasi, iqtisadi və digər problemlərin həlli üçün birləşmək hüququ və həmin cəmiyyətlərin hansısa bir iş görməsi deməkdir. Vətəndaş cəmiyyəti budur. Demokratik ölkələrdə dövlət zəifləyir, vətəndaş cəmiyyəti güclənir, amma eyni işi görürlər. Avtoritar və diktator ölkələrində dövlət hər şeydir, vətəndaş cəmiyyəti işidir.
Və dövlət, nə vaxt insanıdır, professor? Dövlət nə vaxt insanıdır?
Dövlət o vaxt insanıdır ki, vətəndaş cəmiyyəti olmur, müqavimət olmur. Və yenə deyirəm, Afanasyevun yazına qayıtsam, o deyir ki, fikirləşin ki, məsələn, Magna Carta var da, Velika Xarçı Volnisi, yəni azadlıq xarçiyası. İngiltərədə 14-cü əsrdə olub. Məsələn, o vaxtdan onlar, yəni o xarçanın ideyaları nə idi ki, tədricən padşahın, nə bilim, kralın
səlahiyyətlərini
daraltmaq, məhdudiyyət və getdikcə məhdudiyyət artdı və nəhayət o artdıqca da deməli insanlar özləri dəyisə həll eləyirlər. O vətəndaş cəmiyyəti bizdə demək olar ki, yoxdur. Düzdür, 90-cı illərdə bizdə xeyli QHT yarandı, onlardan gürgüsü də vardı, təbii də vardı. Amma təəssüf ki, tədricən hökumət müdaxilə elədi, onların qurumları yarattı, yəni öz idarəsiylə onların qurumlarını yarattı və tədricən onu demək olar ki, məhv elədi. Amma mən yenə deyirəm, mən demək istəmirəm ki, mən belə nikbinəm və nikbinlik üçün müəyyən bir nəsə görəmirəm. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, hansı vəziyyətdə o nikbin ssenari ola bilər ki, həyata keçsin, yəni ehtimal. Mən fikirləşirəm ki, birinci, bizim iqtidar getdi, red line deyirlər, qırmızı xəttə yaxınlaşır. Və qırmızı xəttə yaxınlaşanda qərbin reaksiyası və qərb də müxtəlifdir, müxtəlif təbəqələr var. Yəni, onların münasibəti dəyişəcək və bu yaxın vaxtlarda olacaq. Bu bir tərəfdən. O biri tərəfdən hələ ki, onlar çox güclüdürlər. Və təbii, indiki halda insanlar təşkilatlana bilər, dəziyalar, yəni fəal bir təşkilat yaratmaq mümkündür, qeyri-mümkündür. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, SSR də bizə çox güclü görünürdü. SSR bizə elə gəlirdi ki, bu azı nəhəng 100 illərlə bu yaşayacaq. Amma dağılanda hamı deyir ki, nə zəif imiş, içərdən çürüymüş gibi, elə bir qum üstünə evə bəziyirdi. Mən bilməm nə vaxt olacaq, amma bu Azərbaycanda olacaq, mütləq, başqa cür ola bilməz. Və biz dərhal onların zəifliyini görəcəyik. Bu, və o məqamda bu iki qövvə biz az olsaq da cavalar arasında da insanlar olacaq və onlar var. Yəni red line-ın keçmək vəziyyəti iqtidarın zəifliyi tədricən yəni bu deyir, o proses qeyri ki, cəmiyyət işləmirsə insanlar işləmirsə bu ölkədəki var ola bilər. Və onda müəyyən situasiyalar yarada bilər. O situasiyalar necə istifadə edəcəyiz, yox, xalqı mən deyə bilmərəm. Amma o vəziyyətlər olacaq və o əsas sınaq o vaxt olacaq. Və o sınaqda niyə çıxacaq biz və biz Afrika olacaq, yaxud heç olmasa Türkiyə olacaq, deyə bilmərəm.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycan cəmiyyəti demokrasiya nə dərəcədə hazırdır sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımızı sizə bir də tanıdım. Politoloq Zərdüşt Əlizadə və fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəlov bugün bizim qonağımızdır. Adətən bu vaxtlar həmişə telefon zəngləri olardı, mesajlar olardı və siz həmişə qonaq olursunuz bizim. Bildiniz ki, FM tezliyindən sonra bütün bunlar azalıb. Amma yenə də bizi dinləyənlər var. Bax, Sülfüqar Saatlı bu yarım saat ərzində iki mesaj yazıb. Mən onun birincisini oxumamışdım, indi ikincisi də gəlib. İkisini də oxuyacağam. Salam Azad, sizi və qonağınızı salamlayıram, yazır. Biz vətəndaş sözünü unutmuşuq. Demokratiyaya hazırıq, amma mətbəxtdə. Və ikinci mesaj yazır ki, deyir, pis uşaq yoxdur, pis valideyn var, pis şagird yoxdur, pis müəllim var. Xalqımız pis deyil, deyir dinləyicimiz. Liderlər pisdir. Bax, bu da həm müxalifət, həm iqtidar ikisini də deyir. Bəli.
Mən belə düşünürəm.
Necə baxırsınız?
Mən belə düşünürəm ki,
Zülfüqar Bəyin fikrini.
Bu liderlər, müəllimlər xalqın içindən gəlir. Onlar necə lider olur? Onları xalq lider eləyir də. Onları, fərz edək, 88-ci ilə gələn Azərbaycanın rəhbərlərini xalq tərəfindən icbari şəkildə, məcburi şəkildə sevilməli və hörmət edilməli rəhbərləri Moskva təyin edirdi. Bəli, o bəli, mənim yadıma gəlir ki, var idi Mir Cəfər Bağırov, mən uşaq olanda, sonra İmam Mustafayev, sonra ondan sonra İlqəli Axundov, ondan sonra gəldi Heydər Əliyev, bunu Moskva təyin edir. 88-ci ildə Allah Taala xalqımıza deyir ki, ay xalq, sev. Sən kimisən, sev. Seç demədi, hələlik sev. Və xalqımız o saat 88-ci ildə Nemət Pənahlını sevdi. 89-da Etibar Məmmədov sevdi. 90-cı ildə Ayaz Məhəlləvi sevdi. 92-ci ildə Elçibəyi seçdi. 93-cü ildə Əliyi seçdi. 98-də Etibarı sevdi. 2003-də İsanı seçdi. Sonra indi də İlham Əliyevi sevir. Yəni bu sev məsələsində bunu yuxarıdan demirlər, qəbdən demirlər. Xalq özü sevir. Gedin soruq keçirin. Çoxları deyəcək ki, İlham Əliyev yaxşı prezidentdir. Çox yaxşı prezidentdir. Onda razılaşın ki, Qarabağ yoxdur, qan hali yoxdur, parlamentimiz cındırdı, başlayın, hökumətimiz ki, səmərəsizdir, ziyalarımız yaltaqdır, qaçqınlarımız ələ baxandır və bizə hörmət eləmirlər, bütün dünyada bizi gerdə qalmış bir dövlət kimi, neft ölkəsini sayırlar. Bəli, deyə bilərlər ki, görün, bizə necə hörmət edirlər, filan prezident qəbul edir, filan prezident. Biz onlar, bizim prezidentə müraciət edəndə, hörmətli prezident İlham Əliyev deyəndə, onun etməsi belədir. Hörmətli neft və qaz quyusu. Çünki Azərbaycan dövlət siyasətində heç nə ilə oynamır. Heç nə ilə çıxış eləmir. Nə intellektual bir məhsulumuz var, nə bir sənaye məhsulumuz var, nə bir baxışın informasiya məhsulumuz var. Deyirik biz erməniləri informasiya müharibəsini uduzduruq. Uduzmalıyıq da. Çünki Azərbaycanın bütün informasiya qüdrəti hakim zümrənin, hakim ailənin həşəmətinə, əzəmətinin vəsfinə, tərənnümünə yönəlib. Ona görə xalq yaxşı deyil, liderlər pis sözü düzgün deyil. Mən hesab edirəm ki, liderlər də, xalq da hələlik yerdə qalıb və müasir zamanın tələblərinə cavab vermir. Arxaik biz, gəlin etiraf edək. Nə qədər təhvə, bəli, bir böyük peyin qalağına bənzəyən bu kütlənin içərisində biri görürsən, Cəlil Məmməkquluzadə, Mirzə Ələkbər, Üzeyir bəy kimi brilliantlar, nadir incilər yaranır, böyük istedadlar üzə çıxır, Xudu Məmmədov kimi. Amma bütövlükdə kütlə həmin kütlə qalır.
Mən daha kəskin deyə bilərəm. Yəni,
Zərdüşün. Hətta Zərdüş pek kifayət qədər kəskin.
Yəni, o məndə ki, bizdə xalq yoxdur, bizdə əhali var. Xalq demosdur, demos deməli, o varlıqdır, o birlikdir. O sistemli bir, deməli, içində zümrələr olan bir sosial bir varlıqdır. O varlıq bizdə yoxdur. Yəni, biz çalışırıq xalq olaq. Və əlbəttə, biz yenə deyirəm, biz hələ ki, Somalidən, başqa ölkələrdən fərqlənirik. Ona görə ki, tək-tək adamlar var bizdə, xalq yox. Yəni, fərdlər var. O fərdlər hələ ki, sözünü deyirlər. Məsələn, bu məkan varsa, bu məkan qərbə görədir. Yəni, biz tariximiz qərblə, dünyayla bağlı olmasaydı, dünyanın, belə deyək, tələbləri olmasaydı, mən demirəm ki, dünya həmişə o tələblərin səviyyəsində qalır. Mən demirəm ki, dünya ardıcıldır. Mən demirəm ki, qərb qurumları, yəni, lazımı qədər təsir eləyir. Amma hər halda onların daxiləsi olmasaydı, yəni, bu məkan da olmazdı. Amma halbuki bu məkan var, biz varıq, yəni, deyirəm, o balaca-balaca işıq oradan gəlir ki, bu fərdlər var. Amma təəssüf ki, xalq hələ ki, yoxdur. Yəni ki, xalq bir məhul kimi yoxdur bizdə.
Mən çox istərdim ki, bizim xalqımız özü-özünü tərifləyib, özü-özünü aldatmasın. Məsələn, mən çox eşidirəm, deyirlər ki, Azərbaycan dünyada ilk demokratik cümhuriyyəti qurub. İlk operanı yaradıb.
Deməyik onu da.
İlk, yox, mən yaradıb. Bunlar hamısı faktdır. Amma onu kontekstə anlamaq lazımdır. Fərz edək, Azərbaycan xalqı, hər halda onun şimalda, Kürdən şimalda, Arazdan şimalda yaşayan hissəsi Rus imperiyasının tərkib hissəsiydi. Rus imperiyası gedən proseslərdə biz də iştirak eləyirdik. Rus dumasına bizim də müsəlman deputatlar seçilmişdi. Və Rusiyada müstəbid istibdad dağılanda orada bütün ümum demokratik hərəkat yalnız və yalnız Burjuva Respublikanın yaranmasına yönəlmişdi. Polşa, Finlandiya ayrıldı, Rusiyanın özündə Burjuva Respublikası yarandı. Belə olan halda Ermənistanda, Gürcistanda da eyni proses gedir. Belə olan halda Azərbaycanda yaşasın mütləqiyyət, yaşasın monarxiya deməli idilər. Yox, bizdə də həmin prosesin təşkilisəsi kimi Burjuva Respublikası başladı yaranmağa. Əvvəlcə Qafqaziya Seymi, sonrası Burjuva Respublikası. Və hətta işğalçı qoşunlar, ingilis qoşunlar gəlmişdir burada hansısa bir xanın nəslini tapıb onu şah eləməyə. Yox, gəlmişdir, onlar da bir hansısa bir demokratik qurum istəyirlər. Və ya Nuri Paşanın Türk ordusu gəlmişdir burada şahlı yaratmağa. Yox, çünki orada da artıq gənc türklər imperatorluğu yıxmışdırlar və s. Və belə olan şəraitdə gəlin o Burjuva Respublikasının Azərbaycanda yaranmasını biz öz xidmətimiz saymayaq. Biz hesab edək ki, biz dünyada gedən proseslərdə fəal şəkilləmişik, amma bizi aparılan bir millət idik. Və ya opera. Nə üçün ərəblər yaratmadı, operanı Azərbaycanlılar yaratdı? Çünki ərəblər başqa şəkildə, amma bizdə Üzeyir bəy, ümum Rusiya, ümum imperiya, ümum Avropa mədəniyyəti kontekstində yaratmışdı. Getdi, Peterburqda oxudu, gəldi və başladı Avropa tipli operalar yatmağa. İlk operası ilə eləməkdən oxumamışdan, bəli, muğam toplusuydu. Yəni, biz bunları anlatmayaq. Özümüzdə ki, bəli, Rəhman müəllimin qərb demokratiyasına ümidi böyükdür və hər halda deyir ki, bu qərb bizə təhsil edəcək. Və mən əminəm ki, neft qurtarmayana qədər qərb Azərbaycanda heç bir demokratiya dəstəkləməyəcək. Azərbaycanda demokratiyanın qurulması Azərbaycan xalqının özünün, onun ziyalılarının, onun şəxsi liderlərinin vəzifəsidir. Biz bu vəzifəni açıq etiraf etmək lazımdır ki, çox hələlik yaratmaz həyata keçirir.
Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikirləri idi bütün bunlar əziz deyənlər. Bəs bakılılar nə düşünür? Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya nə dərəcədə hazırdır? Sorğumuz var.
Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya hazır deyil. Demokratiya nə olduğunu eşidib, amma nə olduğunu bilmir. Çünki onların maariflənməsi getmir. Əgər Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyanın nə olduğunu bilsəydi, hər gün konstitusiyada bir dəyişiklik gəlməsinə razı olmazdı. Və ya Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyanın nə olduğunu bilsəydi, monarxiyaya hə deməzdi.
Mən hazıram, məsələn, indi qalanların demokratiya yəqin ki, o vaxtı lazım olar ki, hamı indi tox olsun ondan sonra da. İndi cəmaat başqa fikir Cəmaatın fikri başqa yerdədir. Demokrasiya yox. Çörək dağında düşürlər
hamı.
Yəqin ki, yox hələ ki.
Yəqin ki, yox hələ. Çünki yoxdur axı bizdə demokrasiya hələ.
Yəni, nədən aslıdır? İnsanlara lazım deyil, istəmirlər. Yəni, nəyə görə?
Cəmaatın özündən. Cəmaatın özündən, hə.
Biraz çətin sual qoymuşsunuz. Yəqin ki, yox. Göz qabağındadır hamısıdır. Hər şey göz qabağındadır. Alınanı da var, alınmayanı da var. Problemlər çoxdur, Əli xanım.
İnsanların özündən asıldı mı, belə deyək?
Yox. Yəqin ki, yuxarı təbəqələrdən asıldı insanlar şərait yaratmaq, bu işləri yoluna qoymaq. Adi insan iş yeri deyilir, amma ki, tapmaq qeyri-mümkündür şəxsən mənim özüm üçün. Mən bu dəqiq işsizəm. Sürücüyəm, 80-ci ildə mən sürücülüklə məşğul. Amma indi elə bil, yaşa görə heç kim işə götürmür.
Yox, yəqin ki, nə bilmək?
Hərəlik yox. Hərəli yox, özümüzdən asılıdır, birinci növbədən elə özümüzdən asılıdır, əlbəttə.
Nə eləməliyik?
Onu bilmirəm, deyə bilmərəm, nə eləməliyik?
Nə bilmək?
Bu bizim sorğumuzdur. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya nə dərəcədə hazırdır?
Mən onu deyərdim ki, bu sadə cəmaatın küçədə cavabları da göstərir ki, çoxları, o da bəzlər deyir ki, özümüzdən asılı. Amma çoxları deyir ki, şərait yaratsınlar. Kim yaratmalı? Demokratik cəmiyyətdə hər bir vətəndaş deyir ki, bu mənim ölkəmdir, bu mənim dövlətimdir, mən buna cavab deyəm, mən buna məsuliyyət daşıram. Vəzifədə olanlar mənim qulluqçularımdır. Mən onları səs verib seçmişəm ki, mənə qulluq eləsinlər. Pis qulluq edirlərsə, mən gələndə onları qovaram. Səs vermərəm onlara. Amma bizdə elə şey yoxdur. Professor Məzahir Bənağova prezident aparatından göstəriş verir. Lazım olan faizi onda birinə qədər elan edəcək və s. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratiya olması üçün mütləq əvvəl iqtisadi cəhətdən asılı olmayan təbəqə olmalıdır. Müəyyən bir kifayət qədər orta sinif olmalıdır. Orta sinif bizdə var, amma orta sinif neft gəlirlərinin mənimsənilməsi işində ümumi qazana yaxın buraxılmış və hökumətin icazəsi ilə qazanan insanlar.
Onlar sərbəst insanlar deyilər.
Bəli, sərbəst insanlar deyilər. İstənilən biznesini hakimiyyət istədiyi anda dağıda bilər. İstənilən qəzeti bağlayır, istənilən radionu, televiziyanı bağlayır, istənilən biznesmeni tutur, basır içəri, istənilən məmuru tutur və bu hakim zümrənin mən deyərdim ki, zorakı siyasəti qarşısında mütəşəkkil öz sözünü deməyə qadır olan bir zümrə yoxdur. Bundan başqa, Azərbaycan həm də kasıb ölkədir. Əhalinin orta maaşı çox aşağıdır. Mən 90-cı illərin əvvəllərində Sosinternin konqresində iştirak edəndə bir çox alimlərin çıxışları vardı ki, MDB məkanında yəni demokratiya hələlik az ehtimal edilən bir təzahürdür. Nəyə görə? Çünki demokratiya o ölkələrdə olur ki, orada illik gəlir 3.500-4.000 doları keçsin. Ondan sonra insanlar artıq başlarını axurdan qaldırıb göyə baxsınlar, orada ulduz görsünlər və fikirləşsinlər ki, bəli, insan haqları demokratiya var və s. Azərbaycanda hələlik orta gəlir çoxdur. Amma orta gəlirdə yüksək gəlirlərin də, yüksək maaşların da gəlirləri bölünür. Və mən deyərdim ki, əhalinin əksəriyyəti çox yaşayış həddinin, normal yaşayış həddinin aşağı maaş alır deyə demokratiya haqqında fikirləşmir, yaşamaq naminə çarpışır və döyüşlər aparır, ağır aleyhlər döyüşlər aparır. Ona görə bizdə demokratik potensial aşağıdır.
Bəli, bir mesaj da almışıq, mən oxuyum onu. Zülfüqar Saatlı bir mesaj da göndərib. Mən yazır Rəhman bəyim fikri ilə razı deyiləm, deyir insan dünyaya gözlü gəlsə də kör olur. Ona göz verən müəllimdir. Xalqın müəllimləri də sizsiz. Bəs nə üçün xalqa göz vermirsiniz və sizin timsalınızda müxalifət liderlərinə mesajımı çatdırıram. Zülfüqar Saatlı bizə yazır.
Vallahi bilmiyorum, yani biz bacaran bunu bacarırız. Yani bence biz her gün Zerdüşt daha fehal. Ben yani o publisistim, ben o kadar publisist değilim. Her gün mesajları gönderir. Yani o gazeteleri okuyan insanlar varsa, mesela son geceyle de çok sert bir, hatta üzgabağında da şekli vardı. Ona göre bence mesaj gönderir. Kaldı ki ben o söhbetimize kaydırıq. Bizde insanlar başa çıkabilir ki demokrasi güzəranla bağlıdır. Yani öyle bilir ki demokrasi ayrıdır, güzəran ayrıdır.
Bəli, bayağı soruda ayırdılar.
Halbuki onları ayırmaq lazımdır, onlara inandırmaq lazımdır ki siz özünüz, öz talibinizi həlliyəndə daha yaxşı yaşaya bilərsiniz. Bu inam təəssüf ki insanlarda yoxdur. Məktəblilərdən başlayaraq biz o fikri onların hak ettirmirik beylerinde. Hak ettirse yollar yavaş başa çekilir ki bu böyle hayat daha uygundu. Yani onların hayatına da uygundu. İkinci de ben hem meşe təəssüflənirəm ki 90-cı illerde o QHT'lilerde ben fikirleşim ki insanlar yaranacak ki onlar başa çekilir ki özleri işleyip özleri kazanıp belə həyatın ləzzətini duyacaqlar və onların sayı çox olacaq. Təəssüf ki, olmadı. Halbuki mən görürəm ki, o çox ləzzətli şeydir ki, heç kəsin asılı olmayasan. Özün qurursan, vergini verirsən və sərbəst yaşayırsan. Yəni, bu sərbəst işləyib, sərbəst yaşamaq. Ona görə bizdə, məsələn, belə deyək də, orta təbəqə biznesmenlər. Hətta məsələn, dükkanı olan, biz bilirik ki, bunun arxasında kimisi olmalıdır. Amma o sərbəst balaca dükkanda demirəm ki, xoşbaxt, amma sərbəst ola bilər və sərbəstliyin ləyaqətini hiss eləyə bilər. Mən məsələn, bunu başqa ölkələrdə duyuram ki, məsələn, görürsünüz ki, balaca oteldir, onların sahibi özü çox sərbəst aparır. Yəni, o heç kəsə paxılığı yoxdur, ona görə ki, o kifayət qədər, belə deyək də, özündən məmnundur, öz həyatında məmnundur, ailəsini təmin eləyir. Bunu biz dərk eləmirik indiyəcən və bilmirəm, bundan vaxt olacaq, amma onsuz o təbəqə olmadan nə demokrasiya olacaq, nədir ki, normal ölkə.
Daha iki mesaj almışıq, oxuyum. Hal-hazırda mən sizi internet vasitəsilə dinləyirəm, yazır dinləyicimiz. Dinləyirəm. Ona görə ki, azadlığa su, hava kimi ehtiyacım var. Bəziləri hətta peyk qoydurublar. Sevda xanım, mənim Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə, eləcə də sizə böyük hörmətim var, yazır dinləyicimiz. Bu radio mənə çox şey verib. Hər şeydən əvvəl mən özümü dərk etmişəm. Dünyaya baxışım dəyişib. Həmişə sizinləyəm. Bax, belə bir mesaj yazıb emosional bizə. Və Ayaz bizə yazır ki, Azərbaycan xalqını sosial orqanizm kimi götürsək, bu orqanizmin başı nədir, ayağı nədir? Sizdən soruşur, başı nədir, ayağı nədir? Özünüzü həmin orqanizmin hansı hissəsi hesab edirsiniz? Təşəkkür edirəm, yazır Ayaz.
Mən hesab edirəm ki, mən bu cəmiyyətin tərkib hissəsiyəm və az sayılı düşən insanlara aidəm. Az sayılı öz fikrini sərbəst deyən, heç kədən çəkinmədən, heç kəsdən qorxmayan, vətənimin, xalqımın problemlərini həll etmək üçün vuruşmuş və indi də vuruşan adamlardan biriyəm. Və mən düşünmürəm ki, mən kənardayam və kimsə gəlib mənə moizə oxuya bilər ki, sən düzgün eləmirsən. Bəli, mənim özümün müstəqil fikrimi ola bilər, əksəriyyətin fikrindən fərqlidir. Mən bu fərqli fikri cəsarət demək özümdə həmişə cəsarət aparam və heç vaxt kənarda qalmamışam. Bilirsiniz, mənə ömrüm boyu o qədər təkliflər olub ki, mən bu hakim zümrəyə qoşulum, onun tərkib hissəsi olum. Yəni, mən bu böyük kömçə ilə bu şeyin, xalqın nimətlərindən başlayım, nuş eləməyə, mən bundan üsullu surətdə imtina eləmişəm. Və mən, amma xalqın ayağı nədir? Mən düşünürəm ki, xalqın beyni yalnız yuxarıda deyilənlər düzgün deyil. Mən o qədər sıraylı insanlar görmüşəm, tanışam onlarla, xoşbəxtlidim. Onlar o qədər məğrur, o qədər cəsarətli, o qədər qeyrətli, o qədər dərindən düşünən, dünyanın hadisəsini dərk eləyən, ola bilsin fitri şəkildə, amma onların o mənəvi meyarları içərdəki oturub onlara imkan verir ki, düzgün seçim eləsinlər, düzgün mühakimə yürüsünlər. Xalqın beyni onun bütün cismində yayılıb. Aşağıda da var, yuxarıda da var. Amma o qədər adamlar var ki, rəsmi yüksək vəzifələr tutulur, amma onlar xalqın yalnız mədəsidirlər.
Mən qısa deyə bilərəm, hər halda yəqin beynə aidəm də mən. Mən başa düşürəm ki, başqa cür necə ola bilər. Özümdən də deyə bilərəm ki, bəlkə kifayət qədər mübariz olmamışam. Amma mən deyə bilərəm ki, onu deyə bilərəm ki, bu yaxında mənə zəng elədilər və dedilər ki, məni bəzi insanlar samuraya bənzədirlər. Mən çox xoş tərif idi. Yəni, qamətimi saxlayıram, mən satılmamışam. Mən çox qazancım olmasa da özümə zil aparıram ki, göyə bəllə dövlətdə adam yoxdur. Və mən utanmaya bilərəm və yazılarımı bir vaxt tənbəli eləyirəm, yığıb çap eləsəm, məncə görəcəklər ki, mən ardıcıl bəyən bir xətti seçmişəm və xəttə sadiq olmuşam. İndi haqlıyam, haqlı deyiləm, onu bilmirəm. Amma demək istəyirəm ki, mən
qəhrəman libasını... Bəs siz bu canlı orqanizmin... Danışan dili, belə deyək.
Təbii, həm də danışırıq, həm də danışırıq.
Mən deyə bilərəm mi?
Əlbəttə.
İhtiyarım var mı?
Rəhman müəllim çox təzəkkar diyəsində danışır. Mən sizə deyə bilərəm ki, Rəhman müəllim Azərbaycanda az sayılı, dünya səviyyəsində düşünən, danışan ziyalılardan, intellektuallardan biridir.
Bəli, biz bilirik.
Və bu yaxınlarda onun çox xalqım üçün bir səmərəli bir layihəsi oldu. Həsən bəy Zərdabi Avropa yönlü ilk azərbaycanlı ziyalılardan biri kimi.
Bəli, bəli, bizim elimizə də gəlmiş.
Zadə, Zərdabi və s. O, bu insanın çox belə qeyri, bənzərsiz, mürəkkəb həyatını elə bir yeni baxımdan tədqiq elədi, elə bir yeni bir bucaq altında xalqa təbliğ təqdim elədi, Runay Əhsənlə görüşü danışdı, QHT fəallarının görüşü danışdı, Bakıda danışdı, Gəncədə danışdı, hey, bu danışır və unutmayın ki, istər İncildə, istər də Quranda belə bir şey var, əvvəl söz olmuşdu. Quranda da vardı ki, Allah kun dedi və dünya yarandı. İncildə deyir ki, buna şəhli bolu slovu. Və bu həmin söz silahından Rəhman müəllim bəstə bu arıq bir kişidir. Amma böyük bir cəngavər cəsarətini istifadə edir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu da Ayaz adlı dinləyicimizin sualının cavabı oldu. Və bir dinləyici var dedilər mənə. Nəhayət ki, bir dinləyici bizə qoşulur. Amma bu dinləyici bizim daimi dinləyicimizdir. Qulaq asa bilmir bizi. Hər gün inanırsınız neçə zənglər olur. Bizə mövzunu soruşurlar. Bugün Can Bakıda nə var? İşdən sonra da nə var? Bax belə. İlham bəy, buyurun.
Salam,
fikir bildirmək istəyir. Xoş gördük İlham bəy, buyurun.
Xoş gördük Sevdə xanım. Zərdüş müəllim, sizi də salamlayıram. Rəhman müəllim də salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Və məni efirə qoşan xanıma da bir daha minnətdarım ki, məni sizlə efirə qoşdu. Düz mən sizə qulaq asa bilməsəm də, başım, fikrim, xəyalım sizin Azadlıq Radiosu ilə sanki qəlbimiz azadlığına bir döyünür. Azadlıq Allahın azadlığıdır. Onu bizim əlimizdən heç kim ala bilməz. Onu cismən ala bilsələr də mənə heç vaxt buna nail ola bilməyəcəklər. O ki, qaldı mövzumuza, mən deyədim ki, cəmiyyətimiz demokratiyaya heç də hazır deyil.
Bəli, sizin fikrinizdir, İlham bəy. Alo, bəli.
Bəli, mənim fikrimdir bu. Heç də hazır deyilik ona görə. Əgər hazır olsaydıq, cismən hazırlıq radiosu əlimizdən alınmazdı.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimizin fikirli idi. Demək olar mı buna görə?
təbii, hər halda böyük... Qaldı ki, yəni dinləyicidir, eşitdik biz. Biz bəzi inandırıq ki, buna gəldik.
Heç kəs bizi dinləmir. Adamına bilə bir təsəllü
yerəm. Dinləyir, amma qoşula bilmir. Yəni sözünü deyə bilmir. Bizlə cəlada gələ bilir. Hər halda mən üçün bir... balaca bildik, birlik artdı ki, belə insanlar var və biz onları eşidirik.
Mən bununla bağlı deyə bilərəm ki, demokratiya nəticə deyil, demokratiya prosesdir. Və demokratiya bizimlə müqayisədə xeyli geridə qalmış, qədim Afinada da olub. Eləmi?
Biz Azərbaycan heç olmasa bir dönəmdə o demokratiya deyilən bir şeyi dadıb mı?
Bəli, mən
qorxa qorxa deyirəm, amma deyirəm.
Eseri dağıldı.
Dadıb mı heç olmasa? Gerçək mənada.
Eseri dağıldı. Hələ Azərbaycanda hökumət hələ zəif idi, oturuşmamışdı. Həmin dövrdə biz də deyərik ki, hətta anarşiyaya yaxınlaşan bir mütləq azadlıq var idi. Sonradan yavaş-yavaş o azadlıqlar əlindən almağa başladı əhalinin, xalqın və sonradan bu oturuş və mühtəcəyə bir milli dövlətə çevrildi ki, bu milli dövlət öz xalqına qalib gəlib, milli dövlət əlində alət eləyib, o dövlətlə xalqın başına çırpan, vuran hakim zümrə isə Azərbaycanın sərvətlərinə nuş eləyib, mənimsəyir, onu dağıdır. Amma yenə deyəm ki, amma Azərbaycanda demokratik bir təbəqə var, müəyyən bir qurum var və bu istər yaşlılar, istər gənclər arasında bunlar mütəmadi olaraq Azərbaycandakı demokratiya naminə çalışırlar, işləyirlər. Mən demədim ki, onlar müzəffər bir yürüş eləyirlər, amma bu kiçik işlər görməklə addım addım Azərbaycanda demokratiyanı qururlar.
Bəli.
Yox, təbii, yəni yenə deyirəm də bizdə elə fərdlər var və mən yenə deyirəm, o proses qaçılmazdır. Məsələn, ikimizi götürək və bizim ailələrimiz var, uşaqlarımız var, onları da götürsək, onlar hamısı başa düşürlər ki, tüfeyli olmaq necə deyim, nə qorxuludur, adama ləzzət vermir, konforlu alçalıcıdır. Yəni bunu başa düşürlərsə, yəni bu əsas bunu gəlir insanlar var. Bizim insanlarla bilir ki, birdən sabah milyon bağışlasalar o da xoşbaxt olacaq. Gəlir başa düşdü ki, xoşbaxt olmayacaq. Yəni tufeyllikdən zəhlə tökənin işi yoxdur.
Bəli. Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasında da əziz dinləyənlər, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House dünən 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında bu fikrə gəlib. Bax, bununla bağlı bizim Prezident Aparatı Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun fikri var. Mümkündür mü ona qulaq asaq?
Maraqlıdır.
Ümumiyyətlə demək lazımdır ki, Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan afatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bu nöqtəyə nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mübarizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç də reallığı əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur.
Bax, bu Elnur Aslanovun fikirləri idi, Prezident Aparatının
şöbə müdürü. Mən bununla bağlı demək istəyirdim ki, mən Elnur bəyin bəzi fikirlərindən razıyam. Həqiqətən Freedom House fərz eləyək, bizə nisbətən Ermənistanı nisbətən azad ölkə ilan eləyibsə, bu da qərəzlidir. Çünki Ermənistan bizdən betər vəziyyətdədir, terrorist ölkədir, tamamilə azadlıqlar pozulub, insanlar cındır şəklində yaşayır, elə Azərbaycandan betərdir. Amma bu məsələdə Freedom House qərəzlidir. Amma Azərbaycan barəsində mövqeyi, mənim hesab edirəm ki, bu tamamilə gerçəkliyi düzgün əks etdirir. İstər Azərbaycanda mütəmadi olaraq azadlıqlara hökumətin təşkil edə hücumlar, seçkilərin saxtalaşılması, biznes strukturun əzilməsi, insarda olması, nazirlərimizin bizdən, deputatlarımız biznesdə məşğul olması, hörmətli prezidentimizin böyük bir piramidanın başında durması, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda demokratik meyarlar pozulur, ciddi şəkildə pozulur. Və bu bir siqnaldır ki, məni maraqlandırır, bu Elnur Aslanov, hər vaxt o Azərbaycanın müstəqil ekspert cəmiyyəti ilə sərbəst oturub mükəlmə edib. Dövləti özünə sipər edib, oturub orada orakul kimi fikir söylüyor. Mən heç vaxt qaçmam. Otursun mənə müzakirə aparsın. Mən ondan yaşlı böyüyəm və mənə gəlir ki, savadım da az deyil. Gör, otur bir müzakirə. Biz nə üçün Freedom House-un hesabatı ətrafında danışmalıyıq? Gəlsin Azərbaycana bu dəqiqə 10 nəfər gözəl, savadlı mütəxəssislər var. Onların ekspert cəmiyyəti ilə görüşsün də. Niyə o bunu eləmir? Çünki qorxur, çünki həqiqəti deyərlər ona.
Əlavə edə bilərəm. Tamamilə razıyam ki, ümumiyyətlə siyahılar şərti bir şeydir. Söhbət siyahıdan getmir. Söhbət o məntiqdən gedir ki, dərhal biz deyirik ki, bizdən pisləri var. Yəni bu çox görüşdür. Deyək ki, bizdə pisləri var, biz o siyahıdan bizdən qabaqladılar. Yəni söhbət bizdən getməlidir. Yəni biz necəyik? Biz necə olmaq istəyirik? Biz hara istiqamətimiz haradır? Əsas odur. Amma qaldı ki, Zərdüşt bəy dediyinə onlar heç vaxt disputa girməyəcəklər. Bizim məsələn prezident seçkisində, yəni prezidentin heç bir namizədlə mən diskussiyada eşitməmişəm. Yəni mən ümumiyyətlə eşitmək istəyirəm ki, o nə deyir. Onu yəni eyni şablonlu sözlərini eşidirik biz və onunla da qutarır və hamı da onu tərifləyir. O cümlədən də bizim ziyalılar. Və mən hətta deyərim ki, ola bilər çox gözəl adamdır, çox ağılıdır. Amma mən məsələn o da eşitmək istəyirəm. Bəli ki, mən eşitmirəm. Ola bilər ki, mən o da səs verərdim. Və deyərdim ki, doğrudan da onun yaxşı namizəd yoxdur. Amma yəni o disputlarda o bəyan ola bilər. O disputlardan qaçır.
Bax belə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sizi incitdim bu bir saatı. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyanın nə dərəcədə hazırdır sualına cavab verdi. Əziz dinləyənlər, hələlik bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Qonaqlarımıza sağ ol deyirəm. Bir də təşəkkür edirəm. Mən söhbətimi Sərbəst İnsanlar Ölkəsində Əhməd Bəyəoğlunun 1930-cu ildə Ankarada keçi öyrəndə yazdığı bir misalla sizə bir başlıqla bitirmək istəyirəm. Əhməd bəy yazır, mən bir əsir idim. Azad olmaq istədim. Zəncirlərimi qırdım. Qala divarına getdim və açıqlığa çıxaraq dərindən nəfəs aldım. Önümdə geniş bir çöl vardı. Hara gedəcəyimi, necə davranacağımı bilmirdim. Çaşqın-çaşqın bir neçə addım atdım. Bir də gördüm ki, iki yolun ayrıncındayım və yerə basdırılmış bir dirəyin üstündəki bir yazını oxuyuram. Sol tərəfə gedən yol azadlıq yoludur. Sağ tərəfə gedən yol köləlik yoludur. Sol tərəfi tutdum deyir Əhməd bəy. Səhərə qədər getdim. Dan yer ağaranda gördüm ki, bir qalanın önündəyəm. Qala qapının üzərinə qızıl hərflərlə yazılmış bir lövhəni oxudum. Sərbəst insanlar ölkəsi. əsl mən istəyən yerdir deyib qapıdan içəri keçmək istədim. Keşikçilər yolumu kəsdilər ki, sən kimsən, hardan gəlib, hara gedirsən? Mən bir əsir idim, zəncirimi qırıb bura gəldim, söylüyür. İndi azad olmaq istəyirəm. Keşikçilər diqqətlə baxıb dedilər, boynumda zəncirin, qollarımda buxovların izləri vardı. Hə, görürük dedilər, əsarətin görünən bağlarını qırmısan, ancaq iç zincirlərini də qırmısan mı, söküb atmısan mı deyə soruşdular. Anlamadım. Əhməd bəy söylüyor. Elə isə bu suallara cavab ver. Birinci, tamahına yiyə durursan mı? İkinci, doğrunu sevirsən mi? Üçüncü, həqiqətə dözümün var mı? Dördüncü, ləyaqət sahibsən mi?
Can qorxusu içində, bu nə yoldur gedirəm? Can qorxusu içində, can qorxusu içində.